Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke, prirode, umjetnosti i kulture. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da uplovimo u ove svjetove, da ih otkrivamo i proučavamo. Riznicu znanja i danas obogaćujemo raznovrsnim sadržajima. Ljubitelje naših radioputovanja vodimo u Sant Andreju, grad u Mađarskoj, koji je u istoriji srpskog naroda odigrao posebnu ulogu. I danas je to mjesto koje rado posjećuju turisti. U emisiji ćemo govoriti o kikandžu, ne baš posebno privlačnoj životinji koja imenom podsjeća na kunu, izgledom i građom čeljusti na lisicu, ponašanjem na majmuna, ljubavlju prema slatkom nektaru na medvjeda. Obitava na krošnjama tropskih šuma na sjeveru Južne Amerike. Upoznaćemo i još jednu začinsku biljku. Za kilogram kralja začina, kako mnogi u svijetu ovu biljku nazivaju, potrebno je ubrati 150.000 cvjetova. Njeno porijeklo nije precizno utvrđeno jer se pominju različite zemlje Mediterana i Azije. Ima intenzivnu žutu boju. Uglavnom se predstavlja kao dragulj kuhinje, ali posjeduje mnogobrojna ljekovita svojstva. Znate li da je riječ o šafranu? Daćemo vam odgovori na pitanje. Ko u morskim dubinama jede cijeđenu hranu? Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za sebe i da ćete naredne trenutke provesti uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako vas put nanese u Mađarsku, u Budimpeštu, onda svakako nemojte propustiti priliku da posjetite i gradić Sant Andreju, koji se nalazi 20 km sjeverno od glavnog grada Mađarske. Po mnogo čemu ova varoš je odigrala značajnu ulogu u istoriji srpskog naroda. Na ovo geografsko, ali i istorijsko putovanje u Sant Andreju vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske na početku još jednog, nadam se, zanimljivog geografskog putovanja. Uz određenu pomoć drugih autora, zatim malu pomoć geografske karte i drugih savremenih sredstava, danas vas vodim do Sant Andreja, srpskog svjetionika u Mađarskoj, ili gradića sa 7 znamenja. Sant Andreja je varoš na gornjem Dunavu, na 20 km sjeverno od Budimpešte i nedaleko od slovačke granice. Na mjestu današnje Sant Andreje postojalo je davno rimsko naselje Ulcizija Castra. U osvit 4. vijeka dobilo je novo ime, Castra Constantinae. Pod današnjim imenom Sant Andreja prvi put je pomenuta 1146. godine. No nije prošao ni jedan vijek, a varoš je razrušena. To je zasluga pod navodnicima Mongola, koji su 1241. godine opustošili Ugarsku. Prema predanju, poslije Kosovske bitke, nekoliko srpskih porodica stiglo je u Sant Andreju. Kada su Turci počeli da prodiru na sjever u 16. vijeku, u bitkama koje su tom prilikom vođene, i Sant Andreja je potpuno, da upotrijebim jedan stari izraz, zapustjela. Ponovno izdizani iz pepela i novi procvat Sveta Andreja bilježi dolaskom novog življa do seljenika iz udaljenih srpskih krajeva 1690. godine. Koju godinu prije, porast Turaka pod Bečom 1683. godine snažno je odjeknuo Evropom. No nakon tih početnih uspjeha austrijske vojske, ratna sreća odlučila da pokaže svoju promjenljivu ćud i da pređe na drugu stranu. Sada su se Austrijanci povlačili ka sjeveru, a sa njima i veliki broj Srba. Pod Beogradom se sakupilo 30.000 srpskih porodica s najistaknutijim crkvenim i narodnim prvacima. Pred nadiranjem turske vojske narod prelazi veliku rijeku. Velika seoba, predvođena patrijarhom Arsenijem III. Černojevićem, kretala se prema sjeveru, išla je u neizvjesnost bez zaustavljanja. Poslije dugog pješačenja, koje je trajalo danima, na kom je se rađalo i umiralo, beskrajno dugim močvarnim putovima čelo Velike seobe stiglo je do Sveta Andreje. Velika seoba je stala i tu ostala. Možda su ovu pitomu dolinu, obgrljenu piliškim bregovima i desnom obalom Dunava, izabrali da ih podsjeća na Metohiju, na stare krajeve koje su napustili sa bolom u srcu. Krajeve koje su ostavili sa neutoljivom tugom koja prati sve zbjegove, jer ko je taj ko zna da li će se ikad vratiti svom ognjištu i grobovima predaka. Zima je bila na pragu, pa se na brzinu podižu skromne kuće i bogomolje brvnare. Rat dvije velike carevine je još trajao, ali život ne može da stane i čeka da oružje utihne. Krčili su šume po piliškim bregovima i zasadili vinograde lozom koju su, veli predanje, donijeli iz starog kraja. Procvjetali su zanati kojima su se izvještili u starom kraju. Tako je Svet Andreja, odmah poslije Velike seobe, postala prva i najvažnija srpska varoš i prijestolnica patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Sveto Andrejsko vino ubrzo je steklo dobar glas. Trgovina i zanati, osnaženi povlasticama, brzo su se razvili. Krakov i Leipzig, trebalo bi napominjati, prvi grad u Poljskoj, a drugi u Njemačkoj, postaju trgovačke pijace Sveto Andreje. Očigledno da Sveto Andrejski trgovci postaju važan posrednik u trgovini između Osmanskog carstva i centralne Europe. Vrijedni, radni i ponajviše štedljivi, sakupljali su zlatnike i ekonomski jačali. No ne samo ekonomski, za razliku od većine današnjih trgovaca, već i duhovno. Putujući po Evropi, oni su vidjeli mnoge varoši, njihove zgrade i crkve. Tada su poželjeli da i svojoj varoši daju novi lik. Počeo je veliki preobražaj pun graditeljskog zanosa. Nestaju skromne kuće, a na njihovom mjestu se podižu spratne građevine u tada vladajućem baroknom stilu. Svoj graditeljski podvig krunisali su sa 7 divnih znamenja, 7 Sveto Andrejskih crkava. Time je ovaj predio dobio prepoznatljiv izgled. Učvršćen je obris baroknog lika jedne varošice koji je Sveto Andreja gotovo neizmjenog sačuvala do danas. Zlatni vijek ove srpske varoši na Dunavu, položene na domak Budima i Pešte, trajao je od 1690. do 1792. godine. Sveto Andreja postaje, da opet upotrijebim jedan arhaičan izraz, glasovita u cijelom srpstvu. Nazivaju je Faros, svetilnik srpstva. Njeni žitelji su s ponosom pjevali, citiram, miže Sveto Andrejci celog sveta slavni, završen citat. Bogata i gostoljubiva varoš živjela je bogatim društvenim životom. Gostoprimstvo uglednih Sveto Andrejskih domova uživali su poznati i slavni srpski pisci i slikari. Iz poštovanja prema svima njima, teško mi je nabrojati samo neke. U Sveto Andreje 1812. godine otvorena prvi put u srpstvu učiteljska škola, što je još jedan doprinosa ove varoši srpskom nacionu. Međutim, kratko je radila. Godine 1816. preseljena je u Sombor zbog uvjerenja da takvi zavodi ne mogu uspješno da rade na geografskoj periferiji srpskog naroda. Drugi period u životu Sveto Andreje jeste vrijeme od 1792. godine do kraja 19. vijeka. To je vrijeme kada se podiže koja se ubrzano modernizuje i obnavlja. Mađarska aristokratija se okuplja u Pešti, gradi velelijepna zdanja i investira kapital u čitav niz privrednih grana. Grad Pešta ekonomski jača i u svoje ruke, između ostalog, preuzima trgovinu. Posljedica toga je da Sveta Andreja počinje da stagnira i polako ekonomski i demografski da propada. Topi se srpski živalj kao i bogatstvo njenih građana. Tome je jednim dijelom doprinijela filoksera, bolest vinove loze, koja je uništila neka čuvene Sveta Andrejske vinograde. Možda se neće mnogo pogriješiti ako se kao glavni uzročnici propadanja varoši navedu nerad i rasipni život. Možda je siromašenje spaslo tijesne sokake Sveta Andrejske i barokne građevine. Njeni žitelji nisu mogli, shodno modi tog doba, da ruše barokne kuće i na njihovom mjestu podižu nove u tada vladajućim stilovima. Urbano planiranje nije narušilo spontano nastalu mrežu Sveta Andrejskih ulica, trgova, sokaka i prolaza. Nad njima se uzvisuje 7 srpskih pravoslavnih crkava. Sveta Andreja je danas varošica nastanjena Mađarima gdje Srba nije ostalo mnogo. Varoš Sveta Andreja zauzima posebno mjesto u srpskoj svijesti. Bila je inspiracija stihova mnogih pjesnika i predmet istraživanja brojnih naučnika. Sveta Andreja uvijek budi sjećanje na veliku seobu. Na proslavi njene 300. godišnjice, Arpad Genc, tadašnji predsjednik Mađarske, oktobra 1990. godine, rekao je u porti saborne crkve u Sveta Andreji, citira: "Hvala vam, braćo Srbi, što ste podarili Mađarskoj jedan od najljepših cvjetova. Podarili ste je Sveta Andreju." Završen citat. Već je rečeno da se nad Sveta Andrejom uzvisuje 7 srpskih crkava za koje Jakov Ignjatović, pisac koji je rođen u trgovačkoj porodici u ovoj varoši, znajući konačnu sudbinu ljudi u rasejanju, bez obzira na brojnost i čvrstinu njihove zajednice, zapisao, citiram: "I kad u Sveta Andreji jednom nestane Srba, a jedare će ih nestati, onda će im obronak divnih planina biti grob, pokrov mirisavo zelenilo, a zvuk zvona njihovih hramova propratit će ih u vječnost, a hramovi ostaće kao spomenici njihovog duha i života." Kraj citata. Po arhitekturi najljepša je sadašnja, odnosno današnja, saborna ili beogradska crkva, podignuta na mjestu starije Sveta Andrejske crkve na mjestu Klisi. Građena je bez zvonika od 1756. godine pa do 1764. godine. Zvonik sa odgovarajućim dijelom građevine prizidan je tek negdje 15. godina kasnije. Požarevačka crkva je posvećena Arhanđelu Mihajlu. Podignuta je između 1759. i 1763. godine na mjestu starije crkve Brnare iz perioda dolaska Srba u Sveta Andreju. I kod ove crkve zvonik je podignut naknadno. Stradala je u poplavi početkom 19. vijeka pa je obnovljena, ali je ponovo bila poplavljena 1838. godine i naravno i nakon toga ponovo obnovljena. Preobraženska ili Tabačka crkva je jedna od najljepših i najviših crkava Karlovačke mitropolije 18. vijeka. Ikonostas je nastao polovinom 18. vijeka i dopire do pod sam svod. Najviši i najrazuđeniji ikonostas nastao do sredine 18. vijeka. Možda je prvi put ovdje naslikano uskrsnuće po modelu zapadne ikonografije, kao uzlijetanje iz groba. Blagoveštenska ili Grčka crkva se nalazi na glavnom trgu stare Sveta Andreje i ona je podignuta negdje polovinom 18. vijeka. Čiprova crkva je prvobitno bila posvećena Svetom Nikoli, a kasnije apostolima Petru i Pavlu. Nazvana je po doseljenicima iz Čiprovca vještim kojundžijama. Čiprovačka crkva je 1920. godine ustupljena rimokatolicima, čime je interijer podređen njihovom kultu. Stari ikonostas, sličan onoj u Požarevačkoj crkvi, demontiran je. Zbeška crkva je posvećena prazniku duhovi. Podignuta je u naselju Zbeg, koja je rano, sredinom 18. vijeka, priključeno Sent Andrej. To je po nastanku druga po redu crkva ove srpske varošice. Podignuta je 1738. godine i niska je izdužena građevina. I kod ove crkve je zvonik naknadno dozidan. Opovačka crkva je posvećena Svetom Nikoli. Sagrađena je kad je Preobraženska crkva i krajem 19. vijeka ona je već imala veoma malo parohijana, bila je oronula i posljedica toga je njeno ustupanje reformatorskoj crkvenoj opštini. Poštovani slušalci, ovim kratkim pregledom od 7 Sentandrejskih srpskih crkava opraštam se od vas sa željom da se ponovo čujemo u narednoj emisiji. Do slušanja.
Riznica znanja.
Trenutke odmora najljepše je provoditi u prirodi. Puna iznenađenja otkriva nam neke nove, ali i zaboravljene svijetove. Danas smo u svijetu carstva životinja. Iz zoološke riznice pronašli smo životinju neobičnog naziva, kikandžo. I ove životinske vrste ukazuju na kunu, izgled i građe čeljusti na lisicu, ponašanje na majmuna, a ljubavlju prema slatkom na medvjeda. Kikandžu ne pripada ni jednoj od navedenih vrsta. Prirodnjaci su se dugo mučili da mu odrede pravo mjesto u životinskom svijetu. Krošnje tropskih šuma na sjeveru Južne Amerike stanište su brojnih životinskih vrsta. Razumljivo je da prirodnjacima je trebalo vremena da upoznaju i ispitaju rijetke vrste novog svijeta, a jedan mali, bezazleni sisar zadao im je najviše nevolja. Zatečeni neobičnostima u izgledu, građi, ponašanju, načinu ishrane, pa i oglašavanju životinje, naučnici nisu mogli da joj odrede pravo mjesto u životinskom carstvu. Ipak, prihvatili su ime Kikandžu, kako su je nazvali starosjedioci kontinenta. Prvi doseljenici davali su ovoj životinji imena prema nekoj od upečatljivih osobina, pa su je tako zvali Lorona, odnosno plačljivica, zbog prirodnog krika nalik na jecaje koje Kikandžu ispušta. Drugi su ga nazivali šećerni medvjed jer uspravljen svojim snažnim šapama pridržava tropske cvjetove drveta valse i dugačkim jezikom ispija iz njih slatki nektar. Naučnici su dugo bili u nedoumici šta je Kikandžu. Počela su ispitivanja puna iznenađenja i razmimoilaženja u procjenama. Životinja dugačka oko pola metra, s repom gotovo iste dužine i teška oko 2,5 kilograma, koja je živjela visoko u krošnji drveća, zbog izgleda mogla je da bude svrstana među lasice, ali i među majmune, jer se ograne drveća kači repom, a zbog strasti prema slasti i među medvjede. Građe lobanje i oštri zubi svrstali su Kikandžu među mesoždere, a on je u ishrani imao samo voće, nektar cvijeća i tek ponekog insekta. Ali tek kad su ispitani rakuni, sisari koji obuhvataju nekoliko rodova s oko 16 vrsta i više od 80 podvrsta, naučnici su odlučili da Kikandžu pripada rodu rakuna i određen je kao Potos flavus. Kao i svi rakuni, i Kikandžu je jedinstven. Gotovo cijeli život provodi po drveću izuzetno okretno se verući po krošnjama na visini i do 30 metara. Dan provede spavajući, skriven u lišću ili u šupljini stabla, gotovo nevidljiv i nečujan. Živne s prvim nagovještajima sumraka. Njegovo vrijeme dolazi s tamom. Tada kreće u potragu za hranom. U penjanju se vješto koristi šapama i snažnim repom. Ponekad se repom obavi oko grane i pridržavajući se za nju i oštrim kandžama na zadnjim nogama, visi na glavce i drijema. Ili u prednjim šapama drži neko voće i sladi se. Na njegovom jelovniku nalazi se tropsko voće, ananas, banana, mango. Do hrane dolazi lako, slijedeći osjetljivim njuhom opojni miris voća. Ipak najviše voli smokve koje jede tokom čitave godine. Prava su mu poslastice i veliki mirisni cvjetovi drveta balse. Rado se zadržava u njegovoj visokoj krošnji u doba cvjetanja i uživa u blagodatima i slasti koju osjeti kad zagnjuri glavu u raskošni cvijet pun nektara. Kikandžu živi u zajednici koju čine jedna ženka, dva mužjaka i mladunci, stariji i mlađi. U potragu za hranom idu odvojeno. Po pravilu ženka se pari sa snažnijim mužjakom i svake ili svake druge godine na svijet donosi jedno mladunče. Brigu o prinovi vodi samo ženka i to oko 4 mjeseca, dok su mužjaci zaduženi za odbranu posjeda, krošnje drveta koje obilježavaju urinom, a brane ga kratkim, lajavim zavijanjem koji su španski doseljenici prepoznali kao jecaj. Starost vrste potos, koju čini samo kikandžu, naučnici još nisu tačno odredili kao ni koliko ima jedinki. Zna se da je ova životinja najzastupljenija u tropskim šumama Paname. Tek ponegdje kikandžu može da se vidi u šumama Srednje Amerike. Tiha, mirna životinja može da doživi i 30 godina ako se od orlova, jagora i čovjeka vješto krije po krošnjama.
Riznica znanja.
Koja je ljekovita priroda šafrana? Vijekovima se kao lijek upotrebljava protiv oboljenja bubrega, poremećaja u radu srca, jača krvnu sliku, poboljšava apetit i reguliše varenje.
Herbateka.
Nijedna začinska biljka nije poput šafrana. Još u Starom zavjetu pominje se kao značajniji začin u odnosu na sve druge do tada poznate začine. U tom smislu, do danas se ništa nije promijenilo, jer je i dalje na cijeni, čak skuplji od zlata. Ovo nije nimalo slučajno, jer je za kilogram kralja začina, kako ga mnogi u svijetu nazivaju, potrebno ubrati 150.000 cvjetova. Njegovo vrijeme cvjetanja je septembar i oktobar ili februar i mart. Za berbu je važno da svi cvjetovi budu potpuno otvoreni. Branje zahtjeva spretnost i znanje, jer je neophodno iz cvijeta istovremeno iščupati glavu stučkom, a zatim ih pažljivo poređati na finom situ i osušiti nad užarenim drvenim ugljem ili vrućim pepelom. Njegovo porijeklo nije precizno utvrđeno, jer se spominju različite zemlje Mediterana i Azije, počevši od stare Grčke, Krita, Irana. U Mesopotamiji veličan je još prije 5000 godina, ali Indusima pripada slava za otkrivanje njegovih izvanrednih svojstava kao začina. Do tada šafran je imao izuzetno široku primjenu, ali ne kao začin. Tako ga je Kleopatra koristila kao krem za potamnjivanje kože. Stari Rimljani su njim ukrašavali postelju mladenaca, Feničani su ga smatrali lijekom, a alhemičari su od njega proizvodili zlato. Zlato je naravno bilo lažno, ali je imalo pravi sjaj zbog intenzivne žute boje koju šafran posjeduje. Njegova moć bojenja izuzetno je jaka. Dovoljan je samo 1 gram da se 3000 litara vode oboji u intenzivnu žutu boju. Šafran ima intenzivan, aromatičan ukus, pikantan i pomalo gorak, ali i ukus zemlje koji se dugo zadržava. Ukus mu je istovremeno i cvjetan, pomalo ljut i sličan medu, mošusu, ali i jodu. Tek posle nekoliko mjeseci nakon skladištenja, on pušta ovaj kompleksan spektar aroma. Posjeduje različite zanimljive sastojke, među kojima je najvažniji u eteričnom ulju šafranal. U jelima šafran se prepoznaje po prijatno gorkastom ukusu, intenzivne arome, ali prije svega po zlatnoj obojenosti jela zbog velikog prisustva karotinoida. Iako ga uglavnom predstavljaju kao dragulj kuhinje, šafran posjeduje i mnogobrojna ljekovita svojstva. Vjekovima se kao lijek upotrebljava protiv oboljenja bubrega, poremećaja u radu srca, aritmije, a poboljšava apetit i reguliše varenje. Inhaliranjem vodenom parom s ekstraktom šafrana postiže se efikasna terapija protiv glavobolje, migrene i vrtoglavice. S druge strane, veliko prisustvo vitamina B2 omogućava stvaranje crvenih krvnih zrnaca, dok je za sastojak krocetin dokazano da snižava holesterol i odstranjuje štetne masti iz organizma. U narodnoj medicini šafran se preporučuje i kod ateroskleroze, a smanjuje rizik i od srčanog udara. Miris šafrana ima blago sedativno sredstvo koje dovodi do smirenja kod najspokojnijih, eliminiše stres, melanholiju i depresiju. Međutim, u jačim dozama dovodi do stanja opijenosti. Prilikom upotrebe ovog začina treba biti oprezan. Ukoliko se s njim nesavjesno rukuje ili se uzima u prekomjernim količinama, može doći do ugrožavanja zdravlja. Dnevna količina šafrana koja se bez rizika smije unijeti u organizam je 2 do 3 grama. Već više od 5 grama izaziva tegobe, poput osjećaja mučnine, povraćanje, sve do ozbiljnih komplikacija. Imajući sve to u vidu, fitoterapeuti su iz upotrebe isključili primjenu šafrana u liječenju djece i starih osoba. Čaj i sok. Za bolesne bubrege u 1 litar vode treba dodati 250 grama suvih plodova brusnice. Kuvati dok bobice ne omekšaju, zatim sadržaj procijediti, pa u čaj dodati kašičicu šafrana. Čaj piti tokom cijelog dana. Za snižavanje holesterola treba u blenderu usitniti šargarepu i pola celera, a zatim dodati šolju svježeg soka od pomoranđe i pola kašičice šafrana. Sve dobro promiješati i sok piti ujutro i uveče.
Riznica znanja.
Da li znate ko u morskim dubinama jede hranu cijeđenu iz vode? Evo odgovora. Školjke. Na dubini većoj od 200 metara u okeanima više nema biljaka, pa se životinje koje žive i na većim dubinama jedu jedna drugu ili se hrane uginulim biljkama i životinjama iz gornje, osvjetljene zone. Dubine mora nastanjene su ogromnim brojem mekušaca koji tu žive, običnih i zmijolikih morskih zvijezda i crva. Neki od njih, kao što su školjke, kapice, cijede hranu iz vode. Zovu je još i školjka Svetog Jakova, Pelingrina.
Bjelkaste su boje prošarane ružičasto smeđom nijansom sa 14 do 16 rebara koji se trakasto šire. Vrlo su ukusne i cijenjene školjke. Meso je tvrdo i ukusno. Unutrašnjost školjke čine tri dijela. Bijeli čvrsti cilindrični mišić, mekano tijelo oblika polumjeseca žute ili narandžaste boje i nekoliko resica boje lješnika koje ga okružuju. Sva tri pomenuta dijela su jestiva.
Riznica znanja.
S pričom o školjkama kapicama završili smo današnju emisiju Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitale Olga Korać i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Republike Srpske.